Goeiedag, lieve luisteraar. Dis my 'n voorreg om vir jou te groet in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. En ons is met die interessante gedeelte besig in Levitikus by die 19de hoofstuk, wat eintlik 'n uitbreiding is op die 10 gebooie. Met ander woorde, hier word nou praktiese voorbeelde genoem van hoe 'n gelowige mens se lewe teenoor sy medemens elke dag behoort te lyk. Ons het in die vorige program die eerste gedeelte behandel in Levitikus 19 vers 1 tot by vers 16. En daarom gaan ek dadelik voort hier van vers 17 af en ek lees vir jou Levitikus 19 vers 17 en 18. Luister. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Dis amper dat my amper dink aan Paulus wat sê in 1 Korinte 13, julle mag nie boekhou van die kwaad nie, nie waar nie. Die 18de vers sê, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan die bekende afsluitingswoorde vir daardie gedeelte in vers 18, ek is die Here. Jy sien, die laaste van hierdie verskillende groepe afskrifte, die laaste van hierdie klompie voorskrifte het liefde teenoor die naaste as tema. Die woord naaste tussen hakies staan hier natuurlik parallel met volksgenoot. Met ander woorde, jou naaste is in hierdie spesifieke geval die mense wat aan die volk Israel behoort het. In die Nuwe Testament word die gebod om die naaste lief te hê uitgebrei tot alle mense. Dan mag ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nie net die geloofsgemeenskap se lede lief hê nie. Ons moet alle mense lief hê. Gaan lees gerus in Matteus 5 daarvan die 43ste vers af. Jy sien die liefde vir die naaste is hier in Levitikus 16 by vers 17 en 18 nie soseer 'n gevoel nie, maar dit gaan oor 'n gesindheid. Die wederwysige verhouding moes bepaal word deur eerlikheid en openheid en vergewensgesindheid. Dit was alleen moontlik natuurlik as die Israeliet besef het dat sy mede-Israeliet net soos hyself God se eiendom is en deur God se genade bestaan. Die opdrag dus om die naaste lief te hê is 'n baie goeie samevatting van alles wat in die voorafgaande 18 verse gesê is. En luister nou na vers 19 want hy staan so 'n bietjie op sy eie. Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. Nou dis interessant want die eerste deel van Hoofstuk 19 het gestrek van vers 3 tot by vers 18. En nou hier kry ons eintlik 'n tweede gedeelte van vers 19 tot by vers 37. Wat dan eintlik ook die tweede hoofdeel of die laaste gedeelte in hoofstuk 19 van Levitikus is. En die 19de vers is dan die inleiding vir hierdie laaste gedeelte. En die eerste paar voorskrifte wat ek nou net gelees het, roep eintlik op tot 'n skeiding. By die skepping is die argument hier agter, het God orde geskep deur skeiding te bring tussen die dinge wat nie by mekaar hoort nie. God het ook Israel in die Ou Testament van alle volke geskei om te wys dat hulle aan die God van orde behoort. Moes die Israeliete die orde wat hy daar gestel het handhaaf deurdat nie verskillende soorte diere lees ons of selfs verskillende soorte saad gemeng mag word nie. Nou vandag dink ons 'n bietjie anders daaroor omdat met die koms van die Here Jesus alle mense voor die Here gelyk geword het. Daarom is die wat aan die Here behoort, ook juis die mense wat tussen die ander moet gaan beweeg om die getuienis dat Jesus die Here is, ook aan hulle te kan deurgee. En daarom mag ons nooit in afsondering en totale geskeidenheid van ander mense lewe nie, want ons bly die getuies van die Here Jesus Christus teenoor elke ander persoon vir wie ons teekom. En daar lê die klem natuurlik nou in die Nuwe Testament bietjie anders as wat ons hier kry in die Ou Testament. Kom ons kyk na vers 20 tot 22 hier by Levitikus 19. Wanneer die eienaar van 'n slavin reeds 'n ooreenkoms aangegaan het, waar volgens iemand anders haar as byvrou koop, en die eienaar het met haar gemeenskap voordat die prys betaal is, en voordat hy van haar afstand doen, moet hy aan die toekomstige eienaar skadevergoeding betaal. Hulle mag nie die doodstraf opgelê word nie, want hy het nog beskikking oor haar. Verder moet hy as skuldoffer vir die Here 'n ram bring na die ingang van die tent van ontmoeting toe. Die priester moet met die skuldofferram vir die eienaar van die slavin versoening doen by die Here oor die sonde wat gedoen is. Die sonde sal dan vergewe word. Nou luisteraar, vir jou, vir my mag dit nou vreemd klink, want dit gaan hier oor die verkoop van 'n slavin as byvrou en ook die aantasting van die regte van die toekomstige eienaar. Dit kom dus daarop neer dat so 'n ooreenkoms bindend is selfs voordat die prys betaal is of die koper besit geneem het van sy eiendom. Wie aan die volk van God behoort het, sy ja moes ja wees en sy nee nee, net soos wat die Here Jesus vir ons leer Matteus 5 vers 37. En as dit nie so was nie, was die persoon skuldig voor God en moes hy 'n skuldoffer bring in die tyd van die Ou Testament. Soos dit al drie geval is by 'n skuldoffer, moes hy natuurlik ook die skade daarby vergoed, waarskynlik teen die koopprys plus 20%, want dit was die algemene reëling. Jy sal dit ook kry in Levitikus 6 se eerste 7 verse. Nou kom ons by vers 23 tot 25. Wanneer julle in die land vestig en allerhande soorte vrugteboom plant, mag julle 3 jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Die vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie. Die 4de jaar moet al die vrugte as 'n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word. Eers van die 5de jaar af mag julle die vrugte begin gebruik. Julle sal dan goeie opbrengs hê. En weer sluit hy af met: Ek is die Here, julle God. Jy sien, hier in die 3de plek word voorskrifte nou gegee met betrekking tot die gebruik van die draag van jong vrugtebome. Die draag van die bome in die 4de jaar na aanplanting het aan die Here behoort. En dit moes net so na die tempel toe geneem word vir die priesters. Eers nadat die boom se drag so aan God gewy is, was dit geskik vir gewone gebruik. Die verlies, as ek dit so mag uitdruk, die verlies van die eerste 4 jaar se vrugte sou vergoed word deur goeie oeste van die 5de jaar af. En nou kom ons by vers 26 tot 28. Dit sê: Julle mag nie aan heidense offermaaltye deelneem nie. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie. Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare van die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. En weer word gesê: Ek is die Here. Luisteraar, ek wens so amper dit het vandag nog net so konkreet gegeld, nie waar nie, dat mense, kinders en ander ouens, nie sommer net hulle vel kan belemmer deur allerhande tatoeëermerke daarop aan te bring nie. Nou hierdie groep voorskrifte het nou te doen met die nie deelname aan die heidense godsdienstige praktyke en gebruike van destyds. Daar is met ander woorde 'n baie duidelike inhoudelike verband met die 4de vers. Israel moes naamlik hulle offers aan die een ware God bring en die offervleis wat hulle geëet het van hom alleen ontvang. Hulle moes ook dus nie hulle kennis van die onbekende probeer verkry deur waarsêery en towery te beoefen soos die heidenasies daar rondom hulle gedoen het nie. Die heidene het uit vrees vir die bose magte van die dood hulle self vermom, selfs hulle self onherkenbaar probeer maak deur hulle hare of hulle baard te knip of allerhande snye en merke op hulle liggame te maak. Maar omdat Israel aan die Here behoort het, het hulle nie nodig gehad om bang te wees vir die magte van die dood en die onderwêreld waarin die heidene geglo het nie. Hulle moes hulle self ongeskonde hou juis vir die diens aan God. En luister na vers 29 en 30. Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar 'n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en dit lei tot afskuwelike sondes in die land. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Nou, luisteraars, daar kan geen twyfel bestaan nie. Dit handel hier en dit verbied, baie pertinent, tempelprostitusie. Nou, ek het al vorige keer meer daar oor gepraat en verduidelik dat juis in die vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete, dit so was dat daar by hierdie tempels van die Kanaaniete tempelprostituute was. En nou word die Israeliete verbied om enige iets met sulke mense te make te hê. Want, hoekom? Hulle is vir die Here afgesonder. Weer vers 31, dis interessant, hier in Leviticus 19 staan so bietjie op sy eie. Luister, uit eerbied vir God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Nou, wat sou die Bybel nou daarmee bedoel, luisteraars? Want jy sien, hierdie uitspraak handel pertinent oor eerbied en respek vir ou mense. Ou mense was net soos die armes en die weeskinders en die weeshuis van destyds die weerlose mense in die samelewing. En God is ook die God van die weerloses en die swakkes wat onreg wat aan daardie mense gedoen word, wil straf. En daarom moes 'n mens die weerloses uit eerbied vir God staan daar reg behandel. Is dit ook nog jou instelling teenoor ouer mense? Jy sien, mens moet jou hand in eie hart steek. Luister vers 33 en 34. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in die land woon, mag die julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. En weer eens, ek is die Here, julle God. Die vreemdelinge luisteraars was natuurlik baie maal ook baie weerloos in die Israelitiese maatskappy van destyds, maar hulle moes net soos medeburgers behandel word staan hier. En daarmee is die gebod wat die naaste liefde net tot die eie volksgenote sou wou beperk, reeds deurbreek. Hulle mag dus nie net aan hulle eie mense goeie dinge gedoen het nie, maar hulle was verplig, volgens die uitspraak van die Here, om ook teenoor nie-Israeliete goeie guns te bewys elke dag. En ek dink, as ek nou so moet sê, die rede vir hierdie soort optrede lê juist daarin, dat die Israeliete tydens hulle verblyf in Egipte, soos het hier staan, ook sonder regte en ook weerloos was. Die regte en die magte wat hulle eers daarna verkry het, het hulle van die Here ontvang, omdat hy hulle verlos het. Hulle moes nou teenoor die vreemdelinge optree, soos wat God teenoor hulle opgetree het. En hou dit nie ook vir jou vir my geweldige les in nie, liewe luisteraar. Kom ons lees vers 35 en 36. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewig en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land laat wegtrek het. Nou hierdie voorskrifte handel baie duidelik oor eerlikheid in ons bedryf van handel. As ons besig is met handelstransaksies, moet ons absoluut eerlik wees as kinders van die Here. Nou natuurlike mens kan dit verstaan luisteraars, want in 'n tyd toe daar nie geëikte gewigte en standaard inhoudsmate was nie, was die versoeking natuurlik altyd groter om ligter gewigte te gebruik as 'n mens iets weeg wat jy verkoop, of as jy die silwer weeg waarmee jy vir iets anders betaal. En daarom hierdie spesifieke voorskrif. Ook handelsware, tussenhakies en eiendom en geld was 'n gawe van die God wat sy volk uit Egipte land laat wegtrek het. God kon dit nie weer terugneem as sy volk hierdie gawes nie reg gebruik het nie. Nou let op die 37ste vers, want dit is die laaste vers in Levitikus 19, hoewel die 20ste hoofstuk direk hierby aansluit. Vers 37 sê, gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. En dan weer die ou uitspraak, ek is die Here. Nou die slagspreuk wat herhaaldelik voorgekom het in die hele hoofstuk, van hoofstuk 18 af alreeds, wees heilig, wees rein, kry ons nou ook hier. In hoë mate, luisteraars, is dit natuurlik die slagspreuk van die hele boek Levitikus. Dit het ek al vir jou gesê. Sondige mense soos die Israeliete kon hierin alleenlik slaag deur absolute gehoorsaamheid aan die heilige God wat hulle vir homself as volk afgesonder het tussen al die ander volkere uit. En dit bring ons aan luisteraars by die 20ste hoofstuk. En ek het van tevore vir jou gesê, toe ons so 'n programma wat terug begin het met hoofstuk 19, dat Levitikus 19 en 20 eintlik aan mekaar skakel. Maar ek het ook 'n kort inleiding gegee oor hoofstuk 19. En dit wil ek nou graag ook doen, want dit is nou nog steeds verskillende voorskrifte wat handel oor die feit dat die gelowiges heilig moes lewe. Maar kom ek maak 'n paar breë opmerking vir die agtergrond van Levitikus 20. Jy sien die inhoud van Levitikus 18 van tevore word nou hier in hoofstuk 20 in 'n groot mate eintlik maar herhaal. Dit word egter in 'n ander wetsvorm gedoen. In die plek van die direkte vorm of styl, soos jy moet, jy mag nie, word die voorskrifvorm vir 'n bepaalde geval nou verander na indien of wanneer dit en dat, dan moet jy so en so optree. Die stappe wat nou geneem moet word, byvoorbeeld om die verkeerde saak, as dit sou opduik, reg te stel of te bestraf, word ook hier genoem. Ons gaan net nou daaroor gesels. 'n Tweede interessante verskil wat 'n mens kan maak as jy ook terugkyk na Hoofstuk 18 toe, is dat dit nie die afgodediens van die Egiptenaars en Kanaaniete is wat hier te sprake is nie, maar die van Molek waarteen hier gewaarsku word. Jy sien die Ammoniete, een van Israel se buurvolke, het kinders aan hulle afgod Molek geoffer. En dit was 'n baie belangrike komponent van hulle godsdiens, aangesien hulle geglo het dat hulle daardeur die toren van hulle gode sou kon afweer. Maar die Here het dit duidelik gestel dat die gebruik vir hom uit en uit 'n gruwel was. Dit was niks anders nie as moord. Dit was 'n tragiese vermorsing van mense lewens. Ook 'n ander gebruik van die Ammoniete se heidense afgodsdiens was natuurlik om by geeste en toekomsvoorspellers te gaan hulp soek. Maar nou waarsku die Here sy gelowiges ook daarteen, want die Here skiet die okkulte af. Dit was teen sy wet, byvoorbeeld om 'n medium of 'n waarseer of 'n astroloog te wees. Ek het al vir jou daarvan vertel, en verwys na Deuteronomium 18, as jy wil kan jy gerus daar gaan lees weer. Want jy sien, die mense het nie hulle inligting by die Here gekry nie, en daarom het met die bose magte voortdurend was hulle besig om met hulle te heel. Ook die verbode seksuele verhoudings met hulle swaar strawwe moes teen hierdie agtergrond verstaan word deur die Israeliete. Hierdie wanpraktyke het natuurlik baie algemeen voorgekom onder verskillende van die heidense volkere. Daar was byvoorbeeld seksgodinne, daar was, het ek net nou ook al gesê, tempelprostituie. En allerlei verwerplike praktyke is in die naam van godsdiens bedryf. Hierdie praktyke was goddeloos en wesenlik was dit vernietigend vir die mense wat daaraan deel gehad het. Israel moes hulle self dus daarvan weerhou en hulle moes heilig lewe voor God. Tussen haakies, seksuele verhoudinge tussen mense wat nie met mekaar getroud is nie, is dikwels die tema van televisiereekse en verhoogstukke in ons tyd. Hulle lewens word so romanties voorgestel dat 'n mens nie altyd die tragiek wat daar agter lê raak sien nie. En nou is dit so maklik om te vergeet wat die Here van die sondes gesê het in sy woord, omdat hulle gedurig positief uitgebeeld word op die televisieskerm of wanneer 'n mens na die fliek toe gaan. Alle verheerliking van die mens se drifte en drange en sogenaamde vryhede is dikwels 'n noodkreet van sy verloorheid voor God. Die herstelde verhouding met God in Jesus Christus trek die skewe perspektief wat ons nou ook hier as agtergrond in Levitikus het, trek weer daardie skewe perspektief reg in gesonde lewensverhoudinge met God en met ander mense en met die wêreld. Nou kom ons kyk so 'n bietjie daar en daarom lees ek Levitikus 20 die eerste 2 verse. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, elke Israeliet en vreemdeling in Israel wat sy kind aan Molek wy, moet met die dood gestraf word. Die burgers moet hom met klippe doodgooi. Nou, ek het nou net vir jou vertel, luisteraars, dat dit hier gaan, wat eintlik net 'n voortsetting is, wat ons in hoofstuk 19 gekry het, maar wat eintlik ook 'n uiteensetting is, 'n detail verduideliking van dit wat ons alreeds in hoofstuk 18 gekry het. Daarom lees ons byvoorbeeld nou hier in die 20ste hoofstuk, elke Israeliet moes dus weet wat die straf vir bepaalde oortredings was, juis sodat hulle die regte vonnis kon vel indien iemand skuldig bevind sou word aan so 'n oortreding. En daarby was die strawe wat opgelê word te gelyk 'n afskrikmiddel vir die Israeliete om die voorskrifte van die Here te gehoorsaam en hulle rein te hou. Maar jy sien, dit is nou maar net eenvoudig so. As die straf te lig is, dan gaan mense maar net voort om te sondig of die landswet te oortree. Die voorskrifte is ook interessant in die sin dat dit hoofsaaklik georden is volgens die strawe wat opgelê moes word. Daarom kon regters of ook die oudstes by die stadpoorte was moet uitspraak gee oor verskillende dinge, kon hulle nie sommer net 'n straf na willekeur of volgens hulle gevoel aan iemand wat oortree het oplê nie. Daar was baie duidelike voorskrifte. Daarom moet ons baie seker daarop let. Kyk nou byvoorbeeld na vers 3 tot hier by vers 5. Julle moet so ou met klippe doodgooi. Anders sal ek self teen so iemand optree en hom van sy volksgenote afskei, omdat die wyding van 'n kind aan Molek my heiligdom onrein maak en my heilige naam ontheilig. As die burgers hulle oë sluit vir so 'n oortreding en nie die skuldige doodmaak nie, sal ek self ingryp. En so iemand en sy familie, sowel as almal wat saam met hom ontrou is en vir Molek dien, van sy volksgenote afsny. Nou dis interessant dat dit hier staan, as die burgers nie die een wat sy kind aan Molek gewy het met klippe doodgegooi het nie, sou die Here self ingryp en hy sou die skuldige en sy hele familie deur 'n ramp uitwis. Jy kan gerus gaan kyk in Numeri 16, want daar kry men soortgelyke gevalle. Hierdie bepaling moes die familie daar natuurlik daarvan weerhou om die skuldige te probeer beskerm, want dan sou hulle aandadig wees aan die oortreder se sonde wat hy gedoen het. Luister na vers 6. Enige iemand wat aan my ontrou is deur hulp te soek by geeste of waarsêers, teen hom sal ek optree. Ek sal hom van my volksgenote afskei. Dus, by oortreding van 'n verbod op die oproep van geeste en waarsêery, ons het daarmee ook te make gekry in hoofstuk 19 vers 26, word geen definitiewe straf voorgeskryf nie. Daar word net gesê dat die Here die skuldige sal afsny van sy volksgenote. Dit skep natuurlik in 'n sekere sin 'n leemte wat egter na die oproep aan die einde in vers 27 aangevul sal word. Met ander woorde, vir so 'n oortreding moes die doodstraf opgelê word of die skuldige moes sommer net daar op die plek doodgegooi word met klippe. En daarom wil ek afsluit met vers 7 en 8. Wy julle aan my. Wees heilig, want ek is die Here julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leer daarvolgens. Ek is die Here, ek heilig julle aan my. Jy sien, luisteraar, die volk moes hulle self reinig hou. Ons het daaroor gepraat so 'n program of twee te gelede. Dit het hulle gedoen deur die voorskrifte van die Here te gehoorsaam en deur die kwaadoeners te straf. En so moes hulle die feit dat hulle aan God behoort en dat hy hulle vir hom afgesonder het tot uitdrukking gebring het in hulle gemeenskap. En daarmee kom 'n mens dan eintlik aan die einde van die eerste deel van hoofstuk 20. Ek wil net vers 9 lees. Wanneer iemand sy pa of ma vloek, moet hy doodgemaak word. Hy het sy pa of ma gevloek en hy verdien die dood. En hierdie eerste gedeelte dan in die Levitikus by die 20ste hoofstuk sluit hier af by vers 9. Luisteraars, ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here en ek bid dat hy deur sy gees vir jou ook so sal lei dat die baie oortredinge wat jy en ek natuurlik byna daagliks doen, dat ons daarvan weerhou sal word. En dit wat jy en ek reeds oortree het, ag sal ons nie by vernuwing vandag voor die Here Jesus buig nie. Sal ons nie ons oortredinge soos 'n bondel vuil wasgoed aan sy voete neerlê nie, want onthou, Jesus Christus het vir ons betaal vir al ons oortredinge. En as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig. hy vergewe ons sondes. Dit is die wonderlike evangeliewoord wat ons in 1 Johannes 1 by die 8ste vers kry. En daarom, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons groot offer wat gebring is, groet ek jou, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.